Shalom, ystävät. Tänään käsittelemme Bildadin ensimmäistä puhetta Jobille, joka on siis Jobin kirjan 8. luvussa. Ja yksinkertaistamme asioita siten, että tänään käytämme vain kirkkoraamattu 33 käännöstä vanhan testamentin osalta ja 38 käännöstä uuden testamentin osalta. Rukoilemme. Pyhä Jumala, kiitos, että saamme olla tässä. Kiitos, että saamme olla sanasi äärellä. Kiitos sanastasi, jossa ei ole vain kaikki viisauden ja tiedon aarteet ja sinun pyhä tahtosi meille, vaan jossa on elämä. Sinun sanasi antaa meille elämää. Vietä meidät sen laitumelle ja avaat sydämemme sille ja annat meille oikeaa ymmärrystä sinun sanasi totuuden äärellä. Johda meitä. Sillä yksin omassa voimassa tai omassa viisaudessa me eksymme. Ja me rukoilemme sitä suunnatonta armoasi meidän seurakuntiimme, että me saisimme sellaiset hengelliset silmät erottaa oikealla tavalla se, mikä on sinusta ja sinusta lähtöisin. Se, missä ihminen tuo, ei vain astia makua, vaan jopa sen aivan väärän hengellisyyden turmioksi ihmiselle. Armaada heitä, jotka on johdatettu harhaan ja seuraavat vääriä johtajia. Sua heidän löytää tie oikealle lähteelle. Ole ylistetty, pyhä Jumala. Ole ylistetty, vapahtajamme Jeesus Kristus. Ole ylistetty, henki auttajamme, pyhä kolmiyhteinen Jumala. Tänään meidän keskellä. Aamen. Luemme ensin Bildadin puheen kirkkoraamatusta. Sitten suuhilainen Bildad lausui ja sanoi, kuinka kauan sinä sen kaltaisia haastat ja suusi puheet ovat kuin raju myrsky. Jumalako vääristäisi oikeuden, kaikki valtiasko vääristäisi vanhurskauden. Jos lapsesi tekivät syntiä häntä vastaan, niin hän hylkäsi heidät heidän rikoksensa valtaan. Jos sinä etsit Jumalaa ja anot kaikki valtian armoa, jos olet puhdas ja rehellinen, silloin hän varmasti herää sinun avuksesi. Ja asettaa entiselleen sinun vanhurskautesi asunnon. Silloin sinun alkusi näyttää vähäiseltä, mutta loppuaikasi varttuu ylen suureksi. Sillä kysyppä aikaisemmalta sukupolvelta tarkkaan, mitä heidän isänsä ovat tutkineet. Mehän olemme eilispäivän lapsia, emmekä mitään tiedä. Päivämme ovat vain varjo maan päällä. He sinua opettavat ja sanovat sinulle, tuovat ilmi sanat sydämestään. Kasvaako kaisla siinä, missä ei ole rämettä? Rehottaako ruoko siinä, missä ei ole vettä? Vielä vihreänä ollessaan, ennenaikaisena leikattavaksi, se kuivettuu ennen kuin mikään muu heinä. Niin käy kaikkien niiden, jotka unhottavat Jumalan. Ja jumalattoman toivo katoaa. Hänen, jonka uskallus on langan varassa, jonka turvana on hämähäkin verkko. Hän nojaa talonsa, mutta se ei seiso. Hän tarttuu siihen, mutta se ei kestä. Hän on rehevänä auringonpaisteessa ja hänen vesansa leviävät yli puutarhan. Hänen juurensa kietoutuvat kiviroukkioon, hän kiinnittää katseensa kivitaloon. Mutta kun Jumala hävittää hänet hänen paikastansa, niin se kieltää hänet. En ole sinua koskaan nähnyt. Katso, siinä oli hänen vaelluksensa ilo, ja tomusta kasvaa toisia. Katso, Jumala ei hylkää nuhteetonta, eikä tartu pahantekijän käteen. Vielä hän täyttää sinun suusi naurulla ja huulesi riemulla. Sinun vihamiesi verhotaan häpeällä, ja jumalattoman majaa ei enää ole. Tämän puheen analyysi on tavallaan aika helppoa. Bildad kumoaa ensin Jobin puheet ja sanoo jakeessa 3, Jumalako vääristäisi oikeuden, kaikki valtiasko vääristäisi vanhurskauden. Sitten hän esittää epäilyksen, että entä jos kyse onkin ollut ainakin osittain Jobin lasten synneistä. Jos lapsesi tekivät syntiä häntä vastaan, niin hän hylkäsi heidät, heidän rikoksensa valtaan. Sitten Bildad kertoo, millaista ihmistä Jumala auttaa, siunaa ja suojelee. Olemme jakeessa 5. Jos sinä etsit Jumalaa ja anot kaikkivaltialta armoa, jos olet puhdas ja rehellinen, silloin hän varmasti herää sinun avuksesi ja asettaa entiselleen sinun vanhurskautesi asunnon. Silloin sinun alkusi näyttää vähäiseltä, mutta loppuaikasi varttuu ylen suureksi. Hän marssittaa sitten aiemmat sukupolvet tai aiemman sukupolven todistajaksi jakessa 8. Sillä kysypä aikaisemmalta sukupolvelta tarkkaan, mitä heidän isänsä ovat tutkineet. Mutta sellainen välihuomautus, että vanhan kirkon ja juutalaisen uskon traditiossa Jobin kirja asetetaan niin vanhaksi, että todella näistä ensimmäistä sukupolvista ei niin kovin pitkä aika siihen ole. Tuo yksikkö kiinnitti minun huomioon, aikaisempi sukupolvi. Joka tapauksessa he kertovat, että Jumalan siunaus, apu, tuki, turva, ne ovat nähtävillä ihmisen elämässä, siinä mitä ihmiselle käy, tai lopulta käy. Luemme vielä jakeet 10-19. He sinua opettavat ja sanovat sinulle, tuovat ilmi sanat sydämestään, kasvaako kaisla siinä, missä ei ole rämettä? Rehottaako ruoko siinä, missä ei ole vettä? Vielä vihreänä ollessaan ennen aikaisena leikattavaksi, se kuivettu ennen kuin mikään muu heinä. Niin käy kaikkien niiden, jotka unhottavat Jumalan ja jumalattoman toivo katoaa. Hänen, jonka uskallus on langan varassa, jonka turvana on hämähäkin verkko. Hän nojaa talonsa, mutta se ei seiso. Hän tarttuu siihen, mutta se ei kestä. Hän on rehevänä auringon paisteessa ja hänen vesansa leviävät yli puutarhan. Hänen juurensa kietoutuvat kiviroukkion. Hän kiinnittää katsensa kivitaloon. Mutta kun Jumala hävittää hänet hänen paikastansa, niin se kieltää hänet. En ole sinua koskaan nähnyt. Katso, siinä oli hänen vaelluksensa ilo. Ja tomusta kasvaa toisia. Tavallaan hän on ajatuksineen ihmisen elämän lopputuloksesta oikeassa. Mutta hän ei ymmärrä, että Jobin kohdalla tämä tavallaan yleinen totuus, jonka pildattu esille, ei toimi. Lisäksi Bildadin ajattelussa on se vaara, jonka nostin tämän luennon otsikoksi, Bildad korottaa ihmistä, että hänen päätelmänsä, vaikka hän Jumalasta puhuukin, korottaa ihmistä, ei Jumala. Kuten hän oikeastaan itse sanoo, jakeesta 20, katso, Jumala ei hylkää nuhteetonta eikä tartu pahan tekijän käteen. Vielä hän täyttää sinun suusi naurulla ja huulesi riemulla. Jobin on käynyt kehnosti, kun hän ei ole nuhteeton. Mutta jos olet puhdas ja rehellinen, kuten jakeessa 6 aiemmin sanottiin, jos olet puhdas ja rehellinen, silloin Jumala varmasti herää sinun avuksesi, asettaa vielä entiselleen sinun vanhurskautesi asunnon. Viimeinen jae vielä, kuin päättää tämän kierroksen, että jumalattoman käy huonosti. Sinun vihamiesi verhotaan häpeällä ja jumalattoma maja ei enää ole. Nyt, ystävät, me tarvitsemme hengellistä viisautta, sillä puhumme asioista ja hengellistä puheesta tai julistuksesta, jossa on mukana tavallaan oikeita asioita. Mutta johtopäätökset tai käytänteet, jotka vedetään, ovat väärin. Mutta meillä on keino tunnistaa väärä opetus ja Jumala auttaa meitä siinä. Pildot sanoo aivan oikein, että Jumala ei vääristä oikeutta, hän on vanhurskas. Ja oikeassahan on myös siinä, että jos tuki, turva ja siunaus tätä kautta Jumalassa puuttuu, vihreäkin ruoho kuivuu, elämän vesi puuttuu. Ja olkoon talo kuinka lujannäköinen tahansa, ilman Jumalaa se elämän turvaa lopulta kuin hämähäkin verkko. Hänellä on vain yksi ongelma. Hän katsoo ihmiseen ja muodostaa johtopäätökset ihmisen elämän perusteella. On tietenkin totta, että jokainen puu tunnetaan hedelmistä. Se on Jeesuksen oma sana. Mutta tässä on kysymys hengellisestä todellisuudesta. Tässäkin Jeesuksen sanassa. Pyhän hengen hedelmiä ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys ja niin edelleen. Siellä missä Jumala ja Jumalan työ on, sydämet avautuvat sinne, missä tavallaan sitä ihmistä painetaan alas. Jumala saa nostaa henkensä kautta Kristusta meissä ylös. Siellä tulevat nämä hedelmät. Ja missä taas on muu työ tai peräti paholaisen työ, niin missä on paholaisen työ, niin siellä hedelmät ovat tasan käänteiset siihen, mitä Jumala saa aikaan. Tällä tavoin hengellisessä mielessä me kyllä voimme hedelmistä arvioida sitä voimaa, mikä näitä asioita vaikuttaa. Sanoin, että meillä on siis keino kuitenkin tunnistaa jo väärä opetus. Sillä oikea opetus on se, joka korottaa Kristusta. Väärä on se, jossa korotetaan ihminen. Nyt on kysymys Pyhän Hengen työstä. Kun Paavali kirjoitti Korintin seurakunnalle, siis korinttilaisille, hän ensimmäisen kirjeensä, ensimmäisen luvun lopussa, jakeesta 26 eteenpäin, niin hän loi katsensa Korintin seurakuntalaisiin ja kirjoitti näin. Sillä katsokaa veljet omaa kutsumistanne, ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jelosukuista. Vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään. Ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä on väkevää häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole, tehdäkseen mitättömäksi sen, joka jotakin on. Ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa sen kerskauksen olkoon Herra. Ja hengellisessä elämässä todella näin yhä edelleenkin monesti on. Se, mikä näyttää pieneltä, vähäiseltä, halpa-arvoiselta, oppimattomalta. Siinä on usein Jumalan työ. Ja mikä ikään kuin korotetaan kunniaan, niin itselläni on esimerkiksi sellainen ajatus, että jos jostakin siunauksesta tai hyvästä asiasta seurakunnissa, niin kirjoitetaan paljon lehdissä, niin heti tulee mieleen, että mitenkään se asia niin kuin oikeasti on, kun se näyttää näin hyvältä. Asiat eivät ole aina niin kuin ne näyttävät. Ja Jumala todella kätkee aartensa halpaan asti hyvin usein. No, joka tapauksessa. Tämän halpasukuisen ja halveksitun Korintissa Jumala oli runsaasti siuna. Luemme kirjan ensimmäisen luvun jakeesta 4. Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille, Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa. Sen mukaan, kun todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu, niin ettei teiltä puutu missään armolahjassa teidän odottaessanne meidän Herraamme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Ja vielä, millainen luottamus apostolilla oli. Ja 8. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti. Niin, että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen päivänä. Mutta tämä Jumalan siunaus oli korottanut Korintissa ihmisiä. Siksi siellä oli puolue. Siksi ihmiset olivat joutuneet toisiaan vastaan. Siksi siellä oli riitoja ja hajaannusta. Hän kirjoittaakin heti ensimmäisen korinttilaiskirjeen. Ensimmäisen luvun jakeesta 10. Mutta minä kehotan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset, ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. Sillä Kloen perheväältä olen saanut kuulla teistä, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo, minä olen Paavalin puolta, toinen minä Apolloksen, joku taas minä Keefaan ja joku vielä minä Kristuksen. Ja varmasti Korintissa oli niin, että tämä puolue, jotka sanoo, että minä olen Kristuksen puolta, oli se kaikkien suurimpien hurskaiden puolue. Siis omasta mielestä. Siis Jumalan siunaus oli vuodatettu runsaasti Korintin ylle. Ja se oli aiheuttanut myös sen, että ihmiset paisuivat siellä. Sillä muuten tällaista puoluejakoa ei synny. Etenkin lopun aikana seurakunta on sen eksytyksen paineessa, että keskiöön nostetaan ihminen. Lauletaan kyllä tunteellisia lauluja Jeesuksesta, jotka ovat sinänsä hyviä ja oikeita. Mutta ne ovat vain portti opetukselle, jossa pyydetään henkeä tekemään ihmisestä vahva. Tee minusta vahva, rakkaudellinen, jumalallinen, korota minut. Sanat ovat kauniita, mutta näissä liikkeissä, siis tällä uskonnollisuus menee nimenomaan tiettyihin liikkeisiin, ei haeta lopulta Jumalan kunniaa, vaan kunniaan nostetaan ihminen. Ja joskus vielä niin, että Jumalan nimessä luvataan hengen täyttymystä ja ihmiselle maallista hyvää ja mielellään myös terveyttä. Tätä Jumala tahtoo antaa. Ennen kuin käymme Raamatusta katsomaan, mikä pyhässä sanassa, ja sieltä saamme lukea, pyhän hengen todellinen työ. Luetaan yksi internetistä tehty käännös, jo ikäpuolella olevan amerikkalaisen alkuperin tuolta Lähi-idästä kotoisin olleen kuuluisan saarnaajan Ben Hinnin radios hartaudesta, jonka hän piti 20. lokakuuta. Niinkin kauan aikaa sitten, kun 1990 eräällä radiokanavalla. Luen sen Paavo Hiltusen kirjoittamasta kirjasta, jossa hän käsittelee Toronto-ilmiötä. Hän täällä Hinnistä kertoo, että hän oli hakenut tällaisen kuin Assemblies of God, AG-seurakunnan, siihen virkanimitystä. Ja silloin AG, tämä seurakunta, veti esiin kaikki hänen aikaisemmat lupauksensa, siis Benny Hinnin. En saarnaa rahasta, en julista ihmisiä terveeksi ilman lääkärin todistusta. En puhalla heitä kumoon pyhän hengen voimassa. Suluissa, koska se on teatraalista eikä sillä ole raamatullista perustaa. Ja Hiltusen mukaan Hinnin hakemus valtakirjan saamisesta kuitenkin pantiin hyllylle. Ja hän arvelee, olisiko tässä yksi syy ollut hänen juuri 20.10.1990 TBN:ssä pitämästä radiosaarnasta nimeltä Jumalan superolento. Siitä sitaatti. Siinä hän kehotti kuulijoita toistamaan hänen perässään: minussa on Jumala-ihminen, God-man. Sanokaa uudelleen: minussa on Jumala-ihminen. Sanokaamme nyt vieläkin paremmin. Sanokaamme: minä olen Jumala-ihminen. Kun sinä sanot: minä olen Jumala-ihminen, sinä et puhu lihastasi tai sielustasi, sinä puhut hengellisestä ihmisestäsi. Tämä henki-ihminen minussa on Jumala-ihminen. Sanokaa perässäni: hän on syntynyt taivaasta. Hän on superolento. Sano: minä olen syntyisin taivaasta. Minä olen Jumala-ihminen. Minä olen Jeesuksen näytekappale. Minä olen superolento. Sanokaa: kuka valtaa yliluonnollisissa? Kun hän on väkevä, hän ei sairastu. Tahdotko menestyä? Rahaa tulee sinulle vasemmalta ja oikealta ja keskeltä. Jumala tahtoo antaa sinulle menestystä, sillä raha seuraa aina vanhurskaita. Sanokaa perässäni: kohtaloni riippuu minusta. Syy, miksi monet meistä anovat, eivätkä koskaan saa, johtuu siitä, että meidän henki-ihmisemme ei ole kyllin vahva antamaan sitä meille. Sanokaa perässäni: kaikki, mitä haluan, on jo minussa. Tämä Benny Hinn alkaa nyt lähestyä jo kohta 80 vuotta, ja hän toimii edelleen. Luin internetistä, että hän niinkin myöhään kuin vuonna 2019 sanoutui irti menestysteologiasta, jota tämä myös edustaa. En enää sitä saarnaa. Se oli niin kuin harha-askel. Ja katsoin näytteen tältä vuodelta tilaisuudesta. En toki sitä 2 tunnin palvelusta kestänyt katsoa, kun näytteitä sieltä täällä. Mutta se alkoi hyvin sielua, ihmissielua, tämä mieltä kohottavilla ylistyslaululla, jossa olivat hyvät sanat. Niissä ylistettiin Jeesusta, Jeesuksen rakkautta. Tavallaan pyydettiin tätä rakkauden mieltä myös ihmisiin. Se oli semmoinen inhimillisellä tasolla tunteita kohottava alku, hyvin taidollisesti tehty. Ja sitten kelasin tähän Hinnin osuuteen, siis tänä vuonna. Ja totesi, että minusta oli ihan samat menetelmät käytössä. Siellä siis syntikalla tehtiin semmoinen maaginen taustamusiikki. Ja kädet levällään hän ensin vähän sinä hyräilee ja sitten vie maagisella puheella ihmiset avautumaan, että minä saan voima. Tulee henki. Aivan sama idea. Tee minusta se superkristitty. Keskiössä on ihminen. Ja tiedättekö, se kirkko oli täynnä nuoria aikuisia, jotka sydämestä olivat siellä mukana. Ajatellen, että nyt ollaan Jumalan kasvojen edessä ja hengen työn kohteena. Johanneksen evankeliumissa on ehkä Raamatun tärkein opetus pyhästä hengestä. Se alkaa Johanneksen evankeliumin 14. luvusta. Ja katsokaamme sieltä nyt muutamia paikkoja. Ja nimenomaan hengen siunatusta tehtävästä. Siis tule pyhä henki. Ja nyt mä teen sillä tavalla, että sä voit itse katsoa myöhemmin tätä koko jaksoa, joka alkaa 14. luvun alusta ja alkaa siis sanoista, jos Jeesus sanoo: minun isäni kodissa on monta asuinsijaa ja olen menossa teille valmistamaan oman sijaan. Tulen takaisin ja noudan teidät luokse, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Mutta tämä väliaika, siitä hän alkaa sitten puhua. Ja mä en nyt luettele näitä jaenumeroita, koska löydät täältä ne omasta Raamatustasi kyllä. Mutta aloitan Johannes 14:10. Etkö usko, että minä olen isässä ja että isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni. Ja isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Minä olen isässä. Isä on minussa. Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut. Koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Isä antaa puolustajan. Hän on teidän kanssa. Hän on totuuden henki. Maailma ei voi ottaa häntä vastaan. Maailma ei voi tunnistaa häntä, koska se ei kuule paimenen ääntä. Te tunnette hänet. Miksi? Koska minä olen tullut teidän luokseen. Minä olen teissä. Koko ajan on kysymys kolmiyhteisen Jumalan työstä. Jatkan sitaatteja. Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne. Mutta puolustaja pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, niin hän opettaa teille kaikkia, muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Rauha minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peliä. Siis puolustaja muistuttaa ja opettaa ja kääntää katseemme ja kirkastaa meille sen, mitä Jeesus on puhunut ja mitä Jeesus on, joka antaa myös rauhan. Edelleen jakeesta 26. Puolustaja, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, niin hän siis opettaa teille ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille puhunut. On usein sanottu, että pyhällä hengellä ei ole itsenäistä tehtävä. Kaikki liittyy pyhän kolmiyhteisen Jumalan työhön. Hengessä Jumala kääntää kasvonsa meidän puoleen. Ja nyt näissä liikkeissä, missä mennään harhaan, niin henki irrotetaan tästä joksikin epämääräiseksi supervoimaksi, joka voimaannuttaa ihmisen. Siis se lähtökohta on väärä. Ja se näkyy siitä, että painopiste ei ole Kristus ja Isä Jumala ja Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, Jumalan työ maailmassa meissä. Vaan painopiste on siihen, että miten ihminen saa voimaa. Luen vielä muutaman sitaatin, mennään 15 lukuun ja sieltä 26. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä. Siis nyt tässä sanotaan näin, ollaan kolminaisuuden salaisuudessa. Minä lähetän teille isän tyköä. Niin hän, ja hän lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Tämä on pyhän hengen tehtävä. Ja edelleen luku 16, nyt jakeesta 7. Kuitenkin minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellei minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomio. Synnin, koska he eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen isän tykö. Ettekä te enää minua näe. Ja tuomio, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Tähän ihan lyhyt selitys. Siis hengessä Jumala näyttää maailmalle. Siinä evankeliumin sanassa, julistuksessa, pyhässä sanassaan, todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ja tarkkaa, mikä tässä synti on. Jeesuksen sanat, synnin, koska he eivät usko minuun. Synnin juuri. Ei oteta vastaan Jumalan antamaa pelastusta ja pelastajaa. Vanhurskauden, koska minä menen isän tykö. Jeesuksen ristin uhrissa, pyhässä kuolemassa ja ylösnousemisessa toteutui Jumalan vanhurskaus. Ja tuomio. Sanotaanko, että kerran hän tulee tuomiolle? Sanotaan, koska tämän maailman ruhtinas on jo tuomittu. Tuomio on jo ei vain lausuttu, vaan jo tuomittu. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Nyt lähestymme ristiä ja ristin sovitusta. Luo vielä 17. luvun jakeen 1. Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Ja hänen eteensä saamme tänäänkin polvistua. Olemme olleet niin sanotun Jeesuksen ylimmäispapillisen rukouksen kulta-aarteissa. Hän sanoi siellä myös Johannes 17.11 näin. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa. Ja minä tulen sinun tykösi, pyhä Isä, varjele heidät nimessäni, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Ja lopulta Jeesus rukoilee koko kristikunnan, kaikkien tulevien aikojen uskovien puolesta, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä Isä olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa. Että he olisivat täydellisesti yhtä. Niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssa, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Vanhuskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä. Ja minä olisin heissä. Ja tähän ylimmäispapillinen rukous päättyy. Huomaatko, Pyhän Hengen työssä kaikessa on kysymys kolmiyhteisen Jumalan työstä. Ihmisten keskuudessa, jossa niin kuin taivaassa te korotetaan Jumalan kunnia. Tämä on kenties se ahdas portti ja nöyrtymisen tie, mutta siunattu Jumalan tie, jossa alkaa, sen on pikkuhiljaa toteutua, sillä tämä on prosessi. Se, mitä arameenkielisistä Uuden testamentin alkuteksteistä, niin kauniisti suomeen on, suomeksi on sanottu, että emme eläisi omia sielujamme, vaan Messiasta varten ja Jumalan kunniaa varten. Olkoon siis Herra Jeesus meidän kanssamme ja ohjatkoon pois sellaista yhteydestä, jossa uskon keskiöön on nostettu ihminen. Paratiisin kiusaus oli, että tulette tuntemaan kuin Jumala. Mikä olisi langenneelle ihmiselle mukavampaa kuin saada säde kehää päänsä päälle? Mielellä vielä toisten nähdä. Ei ole tavallaan yllättävää, että ihmiskorotteiseen uskonnollisuuteen kuuluu hyvin usein ajatus, että Jumala tahtoo antaa ihmiselle myös onnen tässä ajassa. No, Jumalahan rakastaa meitä. Ja Jeesus on luvannut meille myös huolenpidon ja elämän tarpeen. Mutta kun keskiöön korotetaan ihminen, tulee Jumalan töiden pyhissä salaisuuksissa käsittämättömäksi. Esimerkiksi Paavalin ajatus ja rukous. Olen mielistynyt heikkouteen, hätään, vainoihin, sillä kun olen heikko, silloin olen väkevin. Tai minun armossani on sinulle kyllin. Näin sanoo mies, joka ei halua korottaa itseään, vaan Kristusta. Näin sanoo mies, joka kruunataan kerran taivaassa. Eikä ymmärretä Filadelfian seurakunnan, lopunajallisen seurakunnan voimaa, jota ilmestyskirjassa sen kolmannessa luvussa kuvataan, juuri oman voiman puutteessa tai heikkoudessa. Ja aivan käsittämättömäksi käyvät, jos meillä on väärä hengellinen perusta, myös Jumalan ajatukset ja teot aikana, kun hän antaa pahalle valtaa tai jopa vallan maailmassa. Ja lähestyä aikaa, josta vanhan testamentin puolella sanotaan, se on Jaakobin ahdistus. Ja Uuden testamentin puolella, Jeesuksen omat sanat, se suuri ahdistus. Tai kun yksittäisessä elämässä on ahdistus, meidän tulee katsoa Jumalaan ja myös tavoitella parhaita lahjoja, sillä hän niillä rakentaa seurakuntaa. Kun vain tavoittelemme, ei niitä itsellemme, vaan Jeesusta itse. Ja janoamme, tämän janon toki vain Jumala voi meille antaa. Meidän on niin tärkeää ajatella näitä asioita. Ja janoamme läheisempään yhteyteen vapahtajan kanssa. Niin, hän itse sanoo, etsikää ensin Jumalan vanhurskautta. Nykyraamattu käännöksessä sanotaan Jumalan vanhurskasta tahtoaan, se ei ole täysin kielen mukaan. Sekin on totta. Mutta eikö ole niin, että Jumalan vanhurskautta me voimme etsiä ja saada vain saamalla Jeesukseen, anteeksi annan. Etsikää ensin Jumalan vanhurskautta. Ja Jeesus lupaa, puheessa arkisista asioista, suurruuasta, juomasta, vaatteesta, Jumalan huolenpidosta, myös pyhästä huolettomuudesta siinä, rauhasta, levollisuudesta. Ja kun tullaan pidemmälle myös hengen hedelmistä, hän sanoo, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Kyllä Jumala sen antaa ja tahtoo antaa ja pitää meistä huolta. Suun ruoka, juoma, vaatteet, elatus. Ja myös se sydämen lepo ja rauha ahdistuksenkin keskellä. Ja ennen kaikkea puolustaja, jossa Herra itse saa sijaa ja sijaa sydämessä. On niin monta kehotusta. Herra antaa tämän siunatun läsnäolonsa, kun hän saa meidät kääntää häneen päin, niin me sitä anomme. Me saamme sitä joka päivä anomme. Tulee Jeesus matka. Ja hän tulee. Job kilvoitteli Herran kasvojen edessä. Bildad oli kyllä kenties lukenut ja oppinut mies. Hän tiesi paljon uskonnollisia viisauksia. Mutta uskallanko sanoa, hän ei etsinyt Herraa. Job puhui Jumalalle, Bildad Jobille. Tämä on kyllä pitkä tie myös meille. Oppia katsomaan edes vähän elämämme maisemaa ja myös maailmaa Jumalan silmin. Ja Jumalan valaisemmin silmin. Mutta meitä autetaan kyllä tällä tiellä. Kun vain turvaamme Jeesukseen, kun hän saa olla meidän uskomme ja elämämme keskustassa. Ja annamme pyhän Raamatun totuuden kirkastaa hän. Sillä Jeesus itse sanoo sanasta. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ne ovat henkiä elämää. Niissä on henkiä elämää. Siksi meidän rukouspiirissämme. Me hyvin usein haluamme rukoilla sanasta lähtien ja sanan kautta. Ja Jumala on kyllä saanut siunata. Kiitos Herra, että sinä rakastat meitä. Ja vaikka mä aina ymmärrä, mitä maailmassa tai elämässä me tapahtuu, niin saamme luottaa siihen, että elämämme on sinun käsissäsi. Sinä lupaat johdattaa meitä, kun kuljemme rukoille. Rukouksemme on kyllä köyhää ja usein kysymysten täyttävää, mutta sinä täytät oman sanasi. Me kiitämme sinua tästä ihmeellisestä läsnäololupauksesta elämämme eri vaiheissa. Siitä, että usein jälkikäteenkin olemme saaneet huomata, että asiat ovat käyneet meidän parhaaksemme. Kiitos, että tässä hetkessä saamme jättää itsemme sinun käsisi ja pyytää, tule Jeesus kaikkeen elämään. Tule myös siunaamaan sitä elämän piiriä, jonka meidät on asetettu olemaan ja elämään ja vaikuttamaan. Ja anna meille se armosi, että me elämässämme tahtoisimme korottaa sinua. Ja isän kunnia. Mutta me tiedämme senkin, että se on mahdotonta. Me olemme siihen täydellisesti kykenemättömiä. Eli sinä sydämemme vuodata sitä rakkautta, armoa ja lempeyttä, jota me tarvitsemme, että haluaisimme ja rakastaisimme kanssakulkijoita. Jäänyt meitä siunaa.